Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguimos, segues no mediodía, saudos de Íñigo Landa desde as emisoras de COPE Galicia. Hoxe venres, xa sabedes que en xornadas pre-fin de semais como esta gustamos neste programa do mediodía de falar de música, neste caso para rendir unha homenaxe para unas pioneiras que hai máis de tres décadas comezaron a mudar a música tradicional en Galicia.
Ya su dama tida al final que eres moza para toda.
Felisa Segade é unha das seis patas deste grupo de cantareiras e pandereteiras que naceu a lúa finais dos anos 80 do século pasado ou principios dos anos 90. Leilía, que tal, Felisa? Moi boas. Non sei que queda mellor ou menos mal, finais dos 80 ou comezos dos 90.
Queda igual de ben. Creo que o que queda máis mal é o do século pasado.
O século pasado, efectivamente. Pues mira, é un detalle. Felisa, de despedida, Leilía. Máis de 35 anos de música.
Bueno, imos cumplir os 35, ¿no? Os cumplimos bueno, para o ano que ven.
A segunda metedura de pata.
No, a segunda ninguna.
Bueno, e decides adeus.
Decimos adeus. Xa estaba programado decilo para cos 30 anos, que nos pensaba que era redondo, pero bueno, veo aí a pandemia e nos frenou un pouco e nada, pois chegamos aos 34 e antes de cumplir os 35 dixemos, veña, va, que hai que decir adeus.
É dicir, a decisión estaba tomada xa hai un tempiño.
Sí, hai bastante tempo, porque, bueno, Lilia é un grupo de seis persoas, todo o que facemos está consensuado entre as seis, todo o que facemos vai a ritmo lento, os tempos de agora non están para ir a ritmo lento e entón non nos presta demasiado traballar con estas presas que hai hoxe en día. Pensamos que o que tiñamos que facer, o obxectivo de Leilía cando naceu, que estaba cumprido con creces.
Cando pensamos en facer esta despedida, rendir esta homenaxe a Leilía, agora imos falar dos concertos que aínda quedan de despedida durante estes vindeiros, semanas, porque quedan por diante tres citas, pero cando pensábamos en como facer esta entrevista, pedimos a Felisa que fixera unha proposta dos temas que quería que querías que soaran nesta conversa. Este é outro.
Axúdame a cantar, moza da miña aldea, axúdame a cantar, moza da miña aldea, axúdame a cantar. Que esto entre rallea, ai le la 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 la. Ai le la 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 la.
Comezamos co Serán no barrio do Ceu e agora este Axúdame. Son dous temas, dúas cancións da primeira etapa de Leilía.
Pois sí, unha é do primeiro CD que sacamos, que se titulaba Leilía sin máis, donde pretendimos que a xente coñecera tal cual era a música tradicional recollida, a música da pandereteira, o sea, é decir, a música de voz con pandeireta. Porque, bueno, cando nos empezamos a ter actuacións e a coñecer a outros músicos, todos nos animaban a que o noso primeiro traballo xa fora pues musicado, ¿no? E nos decidimos que non, porque considerábamos que a xente galega, sobre todo, ainda non coñecía cal era a raíz de esas músicas que se cantaban.
Tiño unha pregunta. É verdade que houve un tempo no que non había grupos de pandereteiras ou de cantareiras como os coñecemos hoxe?
Sí, sí, claro, cando nos empezamos os grupos de pandereteiras estaban simplemente ligados ao que eran os grupos folclóricos. Entón, aí sí que había grupo de pandereteiras, porque os grupos folclóricos empezaron a mirar hacia o campo, hacia os traballos de campo, de recollida, e se decataron de que os bailes galegos non estaban precisamente, non eran os gaiteiros os que levaban a voz cantante, sino que eran as mulleres, as pandereteiras.
As pandereteiras.
Entón, bueno, pois Leilía nace de que algunhas de nós estábamos nun grupo folclórico, Monse, Merche e Maiseu. Nós xa facíamos traballo de campo, Monse e Maiseu. E claro, te ibas de recollida e dicías, toda esta cantidad de melodías, esta cantidad de ritmos
e de historias
que nun grupo folclórico non teñen cabida, porque tú montas unha muñeira e a mellor pois dunha aldea que recolles cinco melodías de unha de muñeira, pois para que o grupo folclórico iba unha e se quedaba tamén nese público reducido, non? Entón, bueno, foi unha necesidade, a creación de Leilía foi unha necesidade tamén propia da xente que xa estábamos traballando co mundo tradicional.
Sodes conscientes de que o vosso traballo mudou a música tradicional galega?
Somos moi conscientes e estamos moi orgullosos.
Foi aposta.
Sí, foi aposta. De feito, este primeiro traballo foi precisamente para eso, para que a xente galega soubera cal era realmente a nosa cultura musical, que non solamente estaba o mundo do gaiteiro, que sí que o é e é unha figura moi importante na música galega, pero que a música da muller, creada por mulleres e cantada por mulleres, pois estaba, era totalmente descoñecida incluso na nosa terra.
Curioso comprobar esa musicación do vosso comezo, como foi levándoos a descubrir novos xeitos de adaptar a música tradicional aos novos tempos, no que en ese momento era a vanguarda.
Pois sí, pois de feito, sea neste traballo que estás poñendo, este tema se titula Olvídame, e foi no primeiro traballo en donde nos atrevimos a xogar co mundo da percusión. Os traballos anteriores se iban adindo música, pero o que era o xeito de cantar e o xeito de tocar era de corte íntegramente tradicional. E xa neste traballo, Madama, pois nos atrevimos a, con toda aquela bagaxe de patróns que tiñamos no mundo da pandeireta e tal, pois xogar con eles e poder crear e compoñer para acompañar a música que arranxaban cos temas tradicionais.
Porque meter a música tradicional galega na world music, eh? Que xa sei que eso así un pouco, pero é o que é, un movimento planetario de música.
Sí, eu coido que sí, porque creo que o que conseguimos foi que a música galega, calqueira, de calqueira tipo, é dicir, non fai falta que sea tradicional. O si mismo, os grupos de música rock, de música clásica, do que sea, miran a voz femenina da música tradicional. E creo que eso é moi importante.
Que importante, porque... que importante. Falamos así un pouco de conceptos musicais, do folk, da evolución, etcétera, etcétera, pero eu non sei, que falar de festa tamén, eh?
Palmira, lara, tras, tras, palmira, lara, palmira, rouba, xermo, meu rapaz, rouba, xermo, meu rapaz, rouba, xermo, meu rapaz, palmira, lara, palmira, palmira, lara, tras, tras.
Porque a música tradicional galega é baile, festa.
Sí, bueno, a música da
parte importante.
A música da pandereteira basicamente para que alguén baile, ¿no? Entón, me fai moita coña porque a xente de fora sempre dice, "No, é que a música galega, cantades aí con esos medios tonos que
melancolía."
E eu digo, "Pois eu non vexo onde está a melancolía porque damoslle unha guerra que dá moito."
Totalmente, totalmente. A danza das cortellas, isto fai canteira, ¿eh?
Sí, bueno, e de feito, Gadín, este tema a lista, porque este tema aparece dentro de un traballo de unha asociación cultural na que eu pertenzco hai moitos anos, que é Brincadeira, en donde eles decidiron tamén facer un traballo en donde xente que estuvera en Brincadeira ou que saliera da Brincadeira, pois está no mundo da música e fixeron un traballo pois ca súas músicas e con de outros grupos, no Pandeiromus, Leilía, e é eso, o sea, ese é un traballo que fai escola igual que fixemos nos escola, non? Entón, pois, por eso escollín este tema.
Algún día está cando vedes a rapazada agora coa pandereita na man pola rúa, na tele, en concursos internacionais de música, que pensades?
Se che poñen os pelos de punta. É un superorgullo, ¿no? Porque se a ves que realmente todo o que fuches facendo para conseguir eso, porque cando Leilía nace un pouquiño esa posta en valor de decir, bueno, vamos a intentalo, ¿no? De poñer a muller no seu sitio ca súa pandereta. E, bueno, creo que as nosas expectativas están superadas con creces. Entón, é un orgullo ver que hoxe Galiza volve a tocar a pandeireta e a cantar como facía antiguamente. Antiguamente non había unha muller galega que non soubera tocar un pouco e cantar, ¿no? Había nas festas das aldeas, había o que se chamaba remuda, porque as mulleres preferían bailar, que era como se ligaba, ¿no? Pero alguén tiña que facer a música, e estamos falando de festas que se facían a diario. Entón, normalmente se tocaba por parellas. Ti tiñas unha muller que cantaba contigo, que adecuabas a voz con ela, e esa era a túa parella sempre para cantar. Entón, collías a pandeireta, tiñas que facer eses ritmos, e logo lle pasabas a pandeireta a outras dúas.
Para,
entón,
para aproveitar o baile.
Exactamente. Entón, é raro que en algún tempo unha muller non soubera, o sea, sabía tocar y cantar como sabes falar o andar.
Despedida. É ben certo, o meu camiño escollín, unha das frases deste sí. deste tema. Marchades recuperando o voso primeiro traballo.
Sí.
Eso é moi fermoso.
Bueno, pensamos que era unha maneira de pechar o círculo. Entón, o noso primeiro traballo, que non foi editado como o disco noso en sí.
Un casete, verdade?
Exactamente, unha casete. Entón, pensamos que era unha maneira bonita de volver a reinterpretar aqueles temas que fixemos por primeira vez, que gravamos por primeira vez. E poñelos neste último traballo, pois con todo ese pouso que nos deixou estes 34 anos.
Un CD que leva por título Vidas Cantadas, fermosísima portada, unha pandeireta chea de flores.
Esa portada hai que agradecerlle a Rebeca Cés, xa que ela é a que foi encargada de facer todo o diseño do noso.
Moi fermosa, verdade, dende aquí parabéns. E non falamos dos concertos. Que vos queda por diante para decir adeus?
Nos queda, estamos, en Pontevedra, no Culturgal,
mañá.
Estamos o día 7 de xaneiro no Teatro Colón Coruña e o 13 de xaneiro en Santiago de Compostela, que hai que decir que o Concello de Compostela foi o primeiro que apostou por apoyarnos y para pechar estes 34 años.
Felisa Segade, miembro de Leilía. Graciñas e adeus.
Gracias a vos.
A 1:19 minutos, imos a redes. En un minuto comprimimos lo que ha recogido Noé Lavabo esta mañana. Noé, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues al presidente Alfonso Rueda le ha gustado esto de las redes y ya parece todo un experto con este vídeo que ha publicado en Instagram.
A ver, que levante la mano quien no escuchó o cantó alguna vez esta canción. Pues esto que acabáis de ver va a pasar en Coliño, en Galicia, el 27 de junio. Estad atentos que iremos dando detalles. Ah, y por cierto, antes de irme, queda otra enorme sorpresa musical. Si no, ya veréis. Estad atentos que mañana os lo contamos.
Bueno, y la sorpresa ya se ha resuelto. Ed Sheeran en Santiago, en el Monte do Gozo Festival, el próximo año.
Se están anunciando conciertos de verano a mes de noviembre. Esto supondrá algo, ¿no, A nivel político.
Por encima
en
de nuestras posibilidades, de conciertos.
Gracias, Noé.
Hasta luego.
Sigues en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.